No vindeiro pleno imos presentar e defender unha moción instando a Xunta de Galiza a adoptar unha serie de medidas para asegurar a continuidade dos postos de traballo en Isidro 1952, a antiga Isidro de la Cal. Trátase dunha empresa punteira en moitos aspectos, pero que está nunha situación moi crítica por mor dunha nefasta xestión empresarial. A consecuencia é que a empresa entrou en concurso de acreedores. A empresa presentou un ERE extintivo que afecta a 135 das 225 traballadoras e unha revisión á baixa das condicións laborais e salariais das restantes. Esta empresa percibiu 23 millóns de euros de axudas públicas e a política industrial da Xunta de Galiza non pode consistir en facer axudas ás empresas, destinar diñeiro público ás empresas sin tutelar o seu destino. Polo tanto, instamos a Xunta de Galiza a actuar, a utilizar todas as ferramentas na súa man para asegurar a continuidade dos postos de traballo e dirimir as responsabilidades que se puideran derivar da mala xestión empresarial, porque a comarca da Coruña non pode permitirse o peche doutra empresa que no seu tempo foi unha empresa emblemática e